Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Унаслідок землетрусу в Італії загинула 8-річна дівчинка з України. Її знайшли під завалами ще живою, проте врятувати дитину лікарям не вдалося. МЗС України зв'язалося з батьком загиблої для вирішення питання транспортування тіла до України. Кількість жертв землетрусу, який стався в центральній Італії вчора вранці, зросла до 207. Центральна виборча комісія України почала попередню підготовку до організації проведення чергових виборів президента. Про це повідомила заступник голови Центру виборчкому Жанна Усенко-Чорна. За її словами, в комісії однозначно сприйняли постанову Верховної Ради про призначення чергових президентських виборів на 25 жовтня. Декларації про безвізовий режим між Україною і ЄС не повинні підміняти конкретних дій, які має здійснити Україна задля цієї мети. Таку думку висловив в розмові з Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв під час візиту до Праги.
Ми маємо робити конкретні дії. Зокрема, йдеться і про ратифікацію Конвенції Ради Європи відповідних. Йдеться про створення нарешті єдиного міграційного органу в Україні. От. І саме тоді буде безвізовий режим.
Зазначив український дипломат. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув з неоголошеним раніше візитом до Іраку. Вперше, відколи вступив на посаду. Обама прилетів до Багдада з Туреччини по завершенні 8-денного європейського турне. За даними Білого Дому, президент Сполучених Штатів зустрівся з представниками американських військових в Іраку і телефоном спілкується з лідерами цієї країни. Обама не зможе особисто побачитися з ними, тому що через погані погодні умови його подорож гелікоптером є неможливою, повідомили в Білому Домі. Лідери молдовської опозиції домоглися від влади проведення перерахунку виборчих бюлетенів на парламентських виборах. Напередодні тисячі маніфестантів прорвалися у будівлю парламенту та адміністрації президента сьогодні після того, як мирні демонстрації переросли в сутички. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, пікетники взяли контроль над президентською резиденцією. Після сутичок із правоохоронцями щонайменше 40 людей, демонстрантів і правоохоронців, були поранені. Мітингувальники протестують проти, як вони заявляють, значних порушень на парламентських виборах 5 квітня, на яких перемогли комуністи. Керівник Куби Рауль Кастро провів переговори з делегацією американських законодавців. Це його перша зустріч із представниками влади Сполучених Штатів як лідера Куби. Рауль Кастро очолив країну минулого року. За повідомленням кубинського телебачення, шестеро членів Палати представників Конгресу Сполучених Штатів від Демократичної партії прибули до Гавани напередодні. Подробиці зустрічі не повідомляють. Раніше надходила інформація про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама може незабаром скасувати деякі обмеження, запроваджені у зв'язку з майже 50-річним торговельним ембарго проти Куби. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 7 квітня, «Свобода сьогодні» відкриває наш вечірній ефір. У студії Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Світовий банк прогнозує спад економіки України. Чому?
Існують значні ризики щодо ще більш негативного розвитку подій. Це може трапитися також в результаті відкладання, затягування цими необхідними кроками в антикризових заходах.
Чому національна безпека в Україні є проблемою номер один, думки експерта?
Влада в Україні слабка. Я не сказав, що Україна слабка. От тут треба бути дуже точним. У нас сьогодні вже неуправляємий хаос.
Молдова. Спершу мітинг, а потім бунт. Почуємо також думку експерта. Такі вигуки лунають сьогодні на вулицях Кишинева. Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як почує.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Світовий банк переглянув свої прогнози щодо кризи в Україні в бік погіршення. Тепер фахівці банку запевняють, що криза сягне свого дна у 2009 році, і зростання економіки почнеться не раніше 2010-го. При цьому, якщо вірити прогнозові, Україна має непогані шанси вийти з кризи із мінімальними втратами. З новим прогнозом Світового банку ознайомився кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Валовий внутрішній продукт України цього року зменшиться на 9%. Інфляція сягне 16% і на 18% впаде внутрішнє споживання. Дефіцит бюджету буде 3% від ВВП. Старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський вважає, що існують ризики ще більш негативного розвитку подій.
Це може трапитися як і в результаті подальшого перегляду перспектив світової і регіональної економіки, а також в результаті затягування тими необхідними кроками антикризових заходах з боку органів української влади.
Втім, частина економічних показників у прогнозі вселяє надію. Зокрема, цього року Україна матиме позитивний торговельний баланс. Експорт дещо перевищуватиме імпорт. А у 2010 році з'явиться невеличке на 1% зростання валового внутрішнього продукту. У півтора рази зменшиться інфляція, зростуть показники споживання. Однак, на думку старшого економіста Світового банку Пабло Саваедра, все це можливе лише за умови ефективних антикризових заходів.
Треба вжити бюджетних ресурсів для допомоги реальному сектору економіки, для створення робочих місць і захисту малозабезпечених. Не обійтися без рефінансування банків. Необхідні і структурні реформи, зокрема, для стимулювання підприємництва і полегшення експорту.
Пабло Саваедра зазначає, що через політичні чвари українська влада недостатньо прислухалася до порад міжнародних організацій. Тому економіка не отримує реальних антикризових заходів і нині є однією з найбільш вразливих у світі. Фахівці Світового банку додають, що криза у світі може розвиватися непередбачувано, тож не виключено, що їхні прогнози в черговий раз буде переглянуто. Із цим погоджується і народний депутат України, доктор економічних наук Юрій Каракай.
Прогноз, який дають експерти Світового банку, він відповідає дійсності, хоча на практиці ситуація часто буває дещо гіршою. Наша країна мені напоминає того хворого, який замість того, щоб виконувати поради лікаря, бігає по снігу, тому що не виконуємо поради експертів.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Жити своїм розумом, досягнути консенсусу в суспільстві, виробити власну модель розвитку, змінити виборче законодавство, проводити ввічливу, але егоїстичну міжнародну політику. Такі прості правила зміцнення України запропонували сьогодні в Києві провідні експерти в царині національної безпеки. Їх слухала Ірина Штогрин.
Україна на межі. Неспроможність влади, конфронтація олігархічних еліт, тотальна корупція, штучне розколювання суспільства, відсутність євроатлантичного поступу, колапс експортно-орієнтованої економіки в умовах світової кризи – ось неповний перелік того, що характеризує стан національної безпеки України. Усі ці тези прозвучали із вуст експертів, які зібралися для обговорення аналітичного видання «Національна безпека. Порядок денний для України». Автори цього дослідження, а це директор Інституту національної безпеки при РНБО України Володимир Горбулін, заступник начальника департаменту СБУ Олександр Литвиненко та радник голови Служби безпеки Олександр Білов, не ховаючись за оптичні дефініції, визначили Україну як електоральну демократію. Продовжує Олександр Литвиненко.
Інше визначення конкурентної олігархії. В країні відсутня державна політична цензура. Понад 4 роки триває політична нестабільність, яка виражається в протиборстві трьох основних політичних сил.
Україна проходить процес становлення нації і державності у надскладних умовах, вважають аналітики. Найбільший негативний внутрішній фактор безпекової нестабільності – це незрілість українських еліт і громадянського суспільства. Зовнішня загроза – це бажання теперішнього керівництва Росії залишити Україну у сфері свого імперського впливу і незацікавленість у зміцненні її демократії. Українські олігархічні клани, які створили партії для лобіювання своїх інтересів, мали б уже усвідомити ці небезпеки і досягнути консенсу. А суспільство має примусити владу змінити виборче законодавство і відкрити виборчі списки, переконаний аналітик номер один у сфері національної безпеки Володимир Горбулін.
У нас сьогодні вже неуправляємий хаос. Тому суспільство сьогодні повинно взяти ситуацію в державі під свій контроль. Цей внутрішній протест, який вже у людей визрів, треба сконструювати в якийсь конкретний позитивний вектор. який би давив на владу, який би примусив її зараз піти на серйозні зміни. Парламент повинен допрацювати і прийняти необхідні закони. Якщо парламент цю функцію не виконає, то вести мову про одночасні вибори парламентські і президентські не має сенсу. Влада в Україні слабка. Я не сказав, що Україна слабка.
Володимир Горбулін є головним редактором стратегії національної безпеки України. У травні РНБО має визначитися, чи виконується ця стратегія. Горбулін вважає, ні, жодного кроку не було зроблено. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ. Отже, ми почули, які висновки щодо ситуації в Україні зробили експерти. А що, на вашу думку, найбільше загрожує національній безпеці України? Послухаємо відповіді, які кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва.
Суперечності між урядом та адміністрацією президента, що відображається на загальному рівні життя народу, а зовнішні чинники, ну це зазіхання політиків Росії щодо територіальної цінності України, це стосується Криму, це непокоїть, щоб заяви не перейшли в якісь конкретні дії, які ми бачили на прикладі Грузії.
Та нічого їй не загрожує. Треба бути спокійним і впевненим в себе, треба з оптимізмом дивитися в майбутнє.
То, що українці роз'єднані, одна часть з другою. От це саме большое. Це штучно робиться політиками.
Росія зараз не може змиритися з тим, що ми незалежна держава. Непорозуміння, яке є між нашою владою, між гілками влади. Відстоювати не свої особисті інтереси, а інтереси народу України.
Мабуть, ця влада, яка є. Некоректний поведінці президента, прем'єра, Януковича і всіх остальних, в принципі, політики, які є на сьогоднішній день, працюють по-старому. Боротьба між собою, але не за народ, не за державу. Я думаю, що потрібно, щоб прийшли якісь нові політики до влади.
Ми почуємо сьогодні більше у наших вечірніх програмах думок експертів на тему «Національна безпека в небезпеці. Що робити владі і суспільству?». Мій колега Роман Скрипін у «Вечірній свободі» розпитуватиме Григорія Перепелицю, директора Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії України МЗС, і Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Напевно, ця розмова буде цікавою, тому, шановні слухачі, залишайтеся з нами і не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій у свободі. Сьогодні в Молдові акції протесту проти перемоги на виборах комуністів переросли в масові безлади. Ось такою є атмосфера на площі в центрі Кишинева сьогодні. Кілька десятків тисяч людей протестують вже другий день поспіль біля адміністрації президента, заявляючи про фальшування результатів виборів, які відбулися в неділю 5 квітня. Партія президента країни Володимира Вороняна набрала майже 50% голосів виборців на цих виборах, і цієї кількості вистачить для формування уряду та обрання президента. Конституція країни не дозволяє Вороняну, який вже два терміни поспіль перебуває на посаді президента, знову висувати свою кандидатуру. Опозиція каже, що мітингуватиме доти, доки результати виборів не будуть переглянуті. Організація з безпеки та співпраці в Європі заявила, що парламентські вибори у Молдові загалом відповідали міжнародним стандартам, хоча і наголосила на необхідності певних вдосконалень. З нами на зв'язку із Кишинева чільний експерт, директор проєктів з Придністровського і Гагаузького конфлікту Вазу Нантой. Вітаю вас, пане Нантой, дякую за участь у програмі. Як виглядає ситуація зараз?
Зараз, година тому, почалися переговори між трьома лідерами опозиційних партій і президентом Вороніним. Я знаходжусь біля будинку парламенту. Тут з вікон літять папери, б'ються вікна. Така весела гра у демократію.
Пане Нантой, сьогодні надходять суперечливі повідомлення про масштаби цієї маніфестації, чи навіть деякі агенції новин кажуть, що це бунт.
Сьогодні вранці було більше, ніж десяток тисяч молоді, які були на вулицях Кишиньова. Я вважаю, що мабуть, не менш за над 30 тисяч молодих людей прийшли на площу, прийшли у центр. Але зараз коло парламенту згрупувалися найбільш агресивні угруповання. Навіть ми бачимо, як акти мародерства. Щось трапиться. Мабуть, нашій владі вигідно, щоб цей політичний протест трансформувався у цю прикру картину, щоб потім використати це проти опозиційних партій.
Пане Нантой, були повідомлення сьогодні, що протестуючі захопили будинок парламенту і резиденцію президента. Чи це справді так?
Да, коло парламенту горить величезний вогонь з меблі, яку викинули з парламенту. Через вікна летять папери і чути, як б'ють вікна. Декілька тисяч людей перед парламентом. І ще не розуміло, як це скінчиться, тому що...
Алло, в нас зірвався зв'язок з Кишиневом. Ми не можемо продовжити розмову з Вазу Нантоєм. За інформацією кореспондента Радіо Свобода з місця подій, десятки людей поранені. У Кишиневі серед них є і поліцейські. Буквально найближчим часом очікують виступу президента країни Вороніна зі зверненням до нації. А поки що агенції цитують таку реакцію пана Вороніна. Він каже, що ця операція була добре спланована, добре продумана і, як виглядає, добре оплачена. Президент Молдови Михайло Воронін. Шановні слухачі, на нашому сайті radiosvoboda.org є відеокадри з молдовських протестів, заворушень. Ви можете їх подивитися і прочитати більше інформації про ці події. Також слухайте вечірні передачі Радіо Свобода і... Слухайте нашу програму далі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у Туреччині зустрівся з молоддю та релігійними лідерами.
I was not born into wealth. I wasn't born into fame. I come from a racial minority. My name is very unusual for the United States.
Російський прем'єр Володимир Путін оприлюднив свої статки. Наскільки це відповідає справжньому станові справ? І сьогодні в Міжнародний день здоров'я поговоримо про те, чи можливо боротися з безкарністю медиків, якщо взагалі можливо боротися з безкарністю.
Просто все закінчилося дуже великим скандалом. Написала скаргу головному лікарю цієї медичної установи.
Сьогодні притягнути медика до відповідальності – це практично неможливо.
Про все це і багато більше після оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». За мир і діалог з ісламом та створення палестинської держави поруч з Ізраїлем висловився під час свого візиту до Туреччини американський президент Барак Обама. Під час свого дводенного перебування у мусульманській країні, що також є важливим союзником по НАТО в регіоні, Обама намагався відновити зв'язки, що постраждали внаслідок американського вторгнення в Ірак, війни в Афганістані і підтримки Ізраїлю попередньої адміністрації Джорджа Буша. Докладніше розповідає Марія Щур.
Перед поверненням до Вашингтона Барак Обама зустрівся з представниками ледь не всіх головних релігій, що існують в Туреччині. Вранці він відвідав Святу Софію і Блакитну мечеть та приймав у своєму готелі представників юдейської, християнської та мусульманської громади Туреччини. Лейтмотивом цих та інших зустрічей, зокрема промови в парламенті, було бажання Америки перегорнути сторінку стосунків із мусульманським світом.
Я хочу, щоб було зрозуміло, що американські стосунки з мусульманською громадою і з мусульманським світом не базуються лише на тому, що протистоїмо тероризму. Ми хочемо тіснішої співпраці, що ґрунтуватиметься на наших спільних інтересах та взаємній повазі. Ми будемо уважно слухати, ми подолаємо непорозуміння, ми шукатимемо спільні позиції.
Обама говорив, що в Америці немає упереджень проти мусульман, що вони збагатили Америку і її культуру своєю присутністю. І, як приклад, навів власну родину, своїх мусульманських родичів із Кенії та свій досвід життя в одній з найбільших мусульманських країн світу – в Індонезії. Говорячи про Туреччину з її міцними світськими традиціями, Обама намагався уникнути враження, що він вважає її мусульманською державою. Обама підкреслював європейськість Туреччини і висловлював підтримку прагненню Анкари долучитися до Європейського Союзу.
Відповідаючи на виклики 21-го століття, ми маємо зробити Європу по-справжньому об'єднаною, мирною та вільною. Тому Сполучені Штати твердо підтримують прагнення Туреччини стати членом Європейського Союзу.
Ще одним делікатним моментом для Обами в парламенті Туреччини була історична тема вірменської різанини під час Першої світової війни.
Це справа турецького і вірменського народів – порозумітися щодо свого минулого. І найкращим шляхом для вірменського і турецького народів є процес, який буде чесний, відкритий і конструктивний.
Обама високо оцінив зусилля Туреччини щодо налагодження стосунків з Вірменією та висловив надію, що добрі стосунки з усіма закавказькими країнами допоможуть Туреччині посприяти встановленню миру в Нагірному Карабасі. Символічною цьому зв'язку була зустріч Обами з міністрами закордонних справ Туреччини і Вірменії у Стамбулі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Я додам до цього репортажу, що сьогодні ж, вже після візиту до Туреччини, президент Сполучених Штатів прибув з незапланованим візитом до Іраку. Це перший візит Барака Обами до Багдада від часу його входження на посаду. З вами «Свобода сьогодні». По Росії оприлюднені дані про доходи родин російського уряду. Про це повідомляє урядовий інтернет-сайт. Прем'єр-міністр Володимир Путін слідом за президентом Медведєвим надав податкову декларацію про свої статки, в якій значиться, що дохід з основного місця праці – 4 мільйони 622 400 рублів, військова пенсія – 100 тисяч 600 рублів, і йому також належать акції банку Санкт-Петербург. Сім'я прем'єра Путіна має помешкання, яке має 77 квадратних метрів, є в них земельна дільниця і так далі, і так далі. На зв'язку зараз московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Чому, власне, оприлюднення доходів викликає такий величезний резонанс? Сьогодні про це пишуть всі російські мас-медіа.
Насамперед тому, що російські мас-медіа так чи інакше притримуються генеральної лінії, обраної російським керівництвом. А ця генеральна лінія, принаймні з часу, коли новим президентом Росії став Дмитро Медведєв, це боротьба з корупцією. І запровадження звітів посадових осіб перед громадськістю, оприлюднення їхніх податкових декларацій – це також частина боротьби з корупцією, тому що, намов би, чиновники мають розкривати перед громадянами свої доходи і демонструвати, що у них нічого зайвого немає. Однак цей механізм поки що не працює. Ми бачимо лише верхівку айсбергу, що реально звітують про свої доходи, і ми знаємо про оприлюднення цих декларацій тільки вищі посадові особи – президент, прем'єр-міністр Російської Федерації. Можемо побачимо ще податкові декларації деяких інших найбільш високопоставлених представників російського істеблішменту. Однак ті доходами, яких варто було б цікавитися, чиновники середнього ланки, які взагалі і складають ту корупційну складову, зрозуміло, кожному росіянину, який точно знає, що до влади без хабаря краще не пхатися, бо нічого не зроблять, вони, звичайно, поки що своїх податкових декларацій не оприлюднюють. Та й будемо реалістичними, Людмила, хто оприлюднить у податковій декларації хабар?
Віталію, наскільки відповідають дійсності оприлюднені оці доходи Володимира Путіна? Бо я чому питаю, деякі західні ЗМІ, зокрема, називають його в числі найбагатших людей світу і називають інші суми. Як взагалі до цього ставитися?
Абсолютно очевидно, що навіть якщо погодитися з логікою західних засобів масової інформації, які вважають Володимира Путіна одним з найбагатших в Росії представників істеблішменту, ми маємо усвідомити, що його статки, якщо вони існують, вони записані на інших осіб, як це взагалі буває у пострадянському світі. І можна сказати, що Володимир Путін може бути і не найбагатшим з російських чиновників, може бути і найбільш багаті люди в російському керівництві. Тільки вони не володіють тими мільярдами, чи може десятками мільярдів доларів, акцій, підприємств на Заході, в Росії, в інших країнах, які їм належать. Як правило, ці доходи – це доходи інших осіб. І навряд чи ми колись дізнаємося, скільки реально грошей має другий президент Російської Федерації, скільки мав перший. Не пам'ятаємо, що коли тодішній генеральний прокурор Російської Федерації Юрій Скуратов спробував поцікавитися реальним майном президента Бориса Єльцина та його родини за допомогою Володимира Путіна, який тоді був директором Федеральної служби безпеки і оприлюднив скандальну плівку з записом неприємних ноти для Юрія Скуратова моментів, генпрокурор був скомпрометований більше. Ніхто ніколи не намагався цікавитися такими речами, Людмила. Ми взагалі мало що знаємо про керівників Росії, України і Білорусі, з точки зору того, що їм реально належить. А якщо б дізналися, я думаю, що не спали б ночами.
На зв'язку був московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні Всесвітній день здоров'я. За даними Організації охорони здоров'я, від лікарської помилки в Україні щодня помирає 6-7 осіб, втричі більше стають інвалідами. Яка професійна підготовка лікарів в Україні і як часто вони припускаються помилок? Про це у репортажі Надії Шерстюк.
Кілька років тому 25-річна киянка Марія звернулася до мамолога у районну поліклініку зі скаргою на запалення лімфатичного вузла біля грудей. Діагноз з вуст лікаря її приголомшив.
Він оглянув, лише прощупав, не відправляв навіть ні ніякі обстеження, не пропонував зробити ніяких аналізів і сказав, що з огляду на те, що такий лімфоузол вже досить величезний став, що він може 100% поставити діагноз, що це розпочинається онкологічне захворювання. Потім після сліз, прохань, він погодився, що потрібно здати аналізи і направив мене у приватну клініку, тому що сказав, що державне там обстеження, воно не покаже таких результатів, як там потрібно.
У приватній клініці, куди Марію направив районний мамолог, підтвердили цей діагноз. І лише коли дівчина звернулася вже до іншого лікаря, підозри на онкозахворювання розвіялися.
Коли провели обстеження, виявилося, що насправді ніякої онкології там і не пахло, що це дійсно просто звичайне собі запалення лімфоузла від того, що там було переохолодження. Коли я повернулася до лікаря вже з новими результатами, до того найпершого, він почав знову запевнювати, що насправді це вони нічого не розуміють. Просто все закінчилося дуже великим скандалом. Написала скаргу головному лікарю цієї медичної установи.
Лікарську помилку може визнати лише суд, зазначає Зиновій Митник, заступник міністра охорони здоров'я. За його словами, існують різні системи контролю за професійною діяльністю медиків.
У кожній лікарні є відповідні лікарські комісії, які розглядають всі випадки, канцелярні випадки, якщо є складний хворий. Збирається консиліум, визначається з тактикою лікування. Окрім того, як хворий десь загинув або буває всяке помирає, кожний розбір патоанатомічного вскриття йде, проходить обов'язково під так званою клінічною конференцією, вони називаються, де проводиться розбір всіх випадків від часу диспансеризації і спостереження цього хворого до завершення його етапу лікування.
Наразі в Україні недостатньо правових засад, аби покарати недбалих лікарів. А серед медиків до того широко розповсюджена кругова порука. Відтак хворому важко довести, що людина у білому халаті некваліфіковано його лікувала, вважає екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук.
Медики практично не несуть відповідальності за лікарську помилку. Для того, щоб лікарська помилка вона оцінювалась і була виправлена, треба робити контроль лікарських помилок. А для цього треба, щоб це за цим слідкувала лікарська спільнота, медична спільнота. Тобто необхідно прийняти закон про лікарське самоврядування, яке повинно контролювати і нерадивих, як кажуть медики, відлучати від практики.
З вами «Свобода». Сьогодні вперше у французькому музеї «Лувр» буде експонуватися виставка скульптур українського автора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля. Сьогодні делегація фахівців «Лувру» оглядала скульптури Пінзеля у Львові, а також цими днями музейники відвідують Бучач на Тернопільщині та Івано-Франківськ, де теж є унікальні дерев'яні скульптури Пінзеля. Коли Париж побачить Пінзеля і які скульптури, хто буде фінансувати витрати на транспортування і страхування, дізнаємося з матеріалу Галини Терещук, але це є анонс. Ми про це будемо говорити завтра у «Свободі». Сьогодні і всіх запрошуємо до нашої програми. Сьогодні програму провела Людмила Ванник. Дякую за увагу і залишайтеся зі «Свободою». Говорить